Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isticebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şöbəkələrdə de izleyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktörlərlə, kimsə kitabını düzəltmələ. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səsküylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşam, canım
oxuyur.
Yox, sən təhqirə
kimsə oxuyur. Mən söyləsəm, mən getməyəm.
Mən sizə gedirəm, yox, faizlə, xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Milli Şura Tbilisidən nə xəbərlə gəlib? Müsavat Başqanı İsa Qəmbər və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru, hər ikisi Milli Şuranın üzvüdür, Mehman Əliyevlə Tbilisi görüşünün nəticələri barədə danışacaq. Görüş necə keçdi və hansı perspektivlərlə baxır Milli Şura növbəti seçki aylarına? Saat 6 xəbərlərindən sonra Xutırda evsiz qalanlardan biridir. Qonağımız Xutırda evləri sökülənlərdən Mehman Bəhramov sakinlərin vəziyyəti barədə danışacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Mən hər iki qonağımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və Milli Şuranın Bilisidəki toplantısı zamanı Azadlıq Radiosu da bu məlumatları yayırdı. Yəqin dinləyicilərimizdən internet istifadəçisi olanlar bu məlumatları saytımızdan və bizi radio formatında izləyənlər xəbərlər proqramından izləyiblər, amma həm də bir xəbərsizlik yaşanırdı, çünki görüş qapalı keçirilirdi. Görüşün qapalı keçirilməsi nədən, hansı ehtiyacdan irəli gəlmişdi və sonra digər suallarımızı verərik. Buyurun, İsa bəy.
Hər şeydən öncə onu bildirək ki, Tiflis şəhəri nə qədər Cənubi Qafqazın siyasi mərkəzi hesab olunsa da və Tiflis şəhərini biz hamımız özümüzə doğma, azad bir məkan kimi qiymətləndirsək də, hər halda belə bir görüşün Bakıda deyil, Tiflisə keçirilməsi Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədə yaratdığı dözülməz vəziyyətin nəticəsidir. Yaratdığı problemlərin nəticəsidir. Görüşə gələndə isə görüşün hansı formatda keçirilməsi məsələsini mən həll etmirəm. Mən də görüşə dəvət olunan iştirakçılardan kimi, biri kimi o görüşdə iştirak etmişəm. Ona görə də görüşün formatı, kimlər iştirak edir, kimlər yox, qapalı olmalıdırsa, açıq bu cür məsələlərin müzakirəsində iştirak etməliyimdən sizin sualınıza hansısa bir konkret cavab verə bilmərəm.
Kim vermişdi qərar?
Mənə bəlli deyil.
Sizə də bəlli deyil. Mehman bəy, bəlkə sizə bəllidir.
Deməli, bilirsinizmi, bu görüş və hesab bunu qeyd elədi ki, Azərbaycanda bu tipli görüşün keçirilməsi, yəni Milli Şuran sədrinin iştirakı, yəni Milli Şuran Vahid Namizədin iştirakı ilə görüşün keçirilməsi üçün şahid olmaması icbatından, yəni bu görüş Tiflisdə keçirilib. Birinci növbədə ondan bağlıdır ki, Rüstəm Bəyevə qarşı cinayət işi qaldırılıb, ondan başqa bir sıra qruplar tərəfdən hədə qorxu gəlir mesajları ki, ona qarşı nəsə o eləyə bilərlər və s. Və ona görə də həmən o toplantıda da bir Milli Şuranın bir sıra üzvləri görüşdə iştirak eləyənlər də hesab edədilər və bunu səsləndirdilər ki, indiki vəziyyətdə, indiki durumda Hüseyin İbrahimovun Bakıya qayıtması məqsəd uyğun deyil, yəni təhlükəsizlik məqsədi nəzərdən yana. Belə. Və təhlükəsizlik təmin eləmək üçün və daha demək var ki, məqbul şərait yaratmaq üçün qərar verilmiş ki, yaxın vaxtlarda işlər görülməlidir və onun təxminən ayın avqustun ortasında Bakıya dönməsi üçün şərait yaratmaq. Və orada profesionallar da çıxış eləmişdi, keçmiş polis işçisi və o qeyd eləmişdi ki, hakimiyyətin hansı üsulları var ki, bu provokasiyaları etmək və s. Və ona görə də qərar verildi ki, bu gəlişinə hazırlaşmaq. Ümumiyyətlə, bu tipli, mən deyə baxıq, görürsünüz, bir məsələni sadəcə olaraq sizə dedim. Hı-hı. Yəni, bu tipli məsələlər var idi gündəlikdə. Ona görə də məqsədə uyğun idi ki, bu demək var ki, görüş məhvi keçirilsin. Çünki hakimiyyətin də orada nümayəndələri var idi, göndərmişlər. Onların əli altında işləyən mətbu orqanlar və onlar da provokasiyon informasiya var vermişlər. Orada məsələn, otelin ərmənilərə məhsus olması.
Bu barədə İrgəmişkən dinləyicidən də sual var ki, Veri Palas otelinin ərmənilərə məxsus olması barədə məlumatlar yayıldı. Bundan xəbəriniz var idi mi? Var idisə yeri dəyişmək olmazdı mı? Ümumiyyətlə, oteli kim seçmişdi?
Biz, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, birincisi operativ şəkildə deməli dəqiqləşdirilmişdir ki, otel ərmənilərə məxsus deyil.
Yəni, bu yalandır.
Yalandır, bəli, gözlərə məxsusdur, bir. İkincisi, orada, onda qeyd olunmuşdur, orada bir briefingdə bu da bildirilmişdir jurnalistlərə ki, Dövlət Neft Şirkətinin patronajı altında orada tədbirlər keçirilib, Azərbaycan hakimiyyətinin səfirliyin patronajı altında orada bəzi tədbirlər keçirilib. Yəni, Azərbaycan rəsmi tərəfləri bu oteldən istifadə edib. Və mən istəyirəm ki, bu çox böyük bir var üçün, yəni bu da işin qeyri-profesional qurulması da, əgər bunlar bunu çatdırmaq istəyirlər, yer etmək ictimaiyyətə, heç olmasa bu məqamları da fikirləşməli idilər. Ancaq provokasiya lazımdır və bu provokasiyalar eləməyə çalışdılar. Ancaq yenə deyirəm ki, bu aramızı təqib olundu və Eldar Namazov da orada bir məsələni də düzgün qeyd elədi ki, biz hər hansı bir ölkəyə gedəndə, biz soruşmuruq ki, bu dükan kimindir, mən bu dükandan mal ala bilərəm ya yox, bu otel kimindir, mən orada qala bilərəm ya yox, bu absurddir. Başa düşürsünüzmü? Və bu mənada mən yenə qeyd edirəm ki, bu düzgün deyil bu məsələn bu cür qoyuşu. İkincisi isə ümumilikdə bu ermənilərə məhsus olan otel deyildi. İndi isə qayıdırıq tezdən sizin qoyduğunuz məsələ, həmən o məhvilik və s. Yəni mən hesab edirəm ki, bax bu məsələləri nəzərə alaraq görüşün bu formatda keçirilməsi vacibdir. Özü də gəlmişdir orada kameramanlar da. Bizim görüşlərdə də məsələn Milli Şuranın buradakı açıq toplantısı keçiriləndə də gəlirlər, çəkirlər 2 saat əvvəldən axıra qədər. Sonra baxırsan saytlarda ümumiyyətlə məlumat qoyulmur. Ya da ki yalandan bir dəqiqəlik və yaxşı bu yazılan linklər və s. hara gedir. Və biz görürdük ki, hansı məqsədlərdir və hansı məqsədlən onlar gəliblər ora. Həmən sonra da bəlli oldu, həmən provokasiya ilə. Buna görə də biz hesab edirik ki, hakimiyyətə bu cür imkan verilməməlidir ki, bizim bu görüşdən bu formada istifadə eləsinlər.
Amma biz Azərbaycan normal hökumət strukturlarının tez-tez tədbir keçirdiyi bir oteldə əminsinizmi ki, sizin görmədiyiniz kameralar yox idi, İsa bəy?
Yəni, mən hesab edirəm ki, 55 dəqiqəlik vaxtımızın önəmli bir hissəsinin görüşün qapalı açıq keçirilməsinə sərf etməyin anlamı yoxdur. Harada görünüb ki, hansısa ciddi bir struktur özünün qərar qəbul etmə mərhələsində ciddi məsələlər müzakirə olunduğu tədbirləri açıq rejimdə keçirsin. Bunu heç kim etmir. Normal praktikadır ki, siyasi qurum, siyasi təşkilat, koalisiya mühüm siyasi qərarları müzakirə etmək üçün toplantılar keçirir və heç kim soruşmur da ki, bu toplantı niyə qapalıdır. Toplantı keçiriləndən sonra toplantının yekunları barədə mediaya və xalqa, ictimaiyyətə məlumat verilir. Normal praktika budur. Bütün dünyada da belədir. Azərbaycanda da belədir və bu məsələyə mən vaxt sərf eləməyən anlamı görürəm.
Hər halda qapalı yəcək.
Eyni zamanda orada xeyli jurnalistlər var idi və oradakı jurnalistlər də təsdiq edirlər ki, mən onların informasiya ehtiyacının ödənilməsi məsələsində haqlı olduqlarını qeyd elədim. İclasın tez yekunlaşması və onlara bilgi verilməsinə təsir eləməyə çalışdım.
Amma hər halda bu görüşdən əvvəl ortaya çıxan suallar və müzakirələr var idi həm sosial şəbəkələrdə, həm qəzetlərdə və Rüstəm İbrahimbəyovun gəlməməsi məsələsi ilə bağlı idi bu suallar. Və bu suallar sizin vaxtı ilə qaldırdığınız bir məsələni xatırlatdı. Siz özünüz çıxışınızda demişdiniz ki, ümid edirik ki, bəhanələr eşitməyəcəyik və Rüstəm İbrahimbəyov gələcək. Siz deyək ki, elə Milli Şuranın içində Rüstəm İbrahimbəyovun gəlişinə belə deyək, ən skeptik yanaşmanı ortaya qoymuş bir adam kimi suallarınıza cavab ala bildiniz mi?
Bəlkə Rüstəm müəllimin gəlişinə ən skeptik yanaşan siyasətçi yox, Rüstəm müəllimin gəlməsini ən çox istəyən bir siyasətçi, siyasi partiyanın rəhbəri kimi desək daha düzgün olar. Mən sadəcə olaraq məsələlər müzakirə olunanda bildirmişdim ki, vahid namizədin qeydə alınması ilə bağlı risklər var. Və bu risklər tutaq ki, kimdəsə az ola bilər, kimdəsə çox ola bilər. Burada da konkret risklər var. Və bu risklər haqqında Milli Şura düşünüb, daşınıb, önləyici qərarlar verməlidir. Və biz də heç bir zaman Müsavat Partiyası olaraq ümumilikdə prosesin taleyini və öz partiyamızın qərarlarının gələcəyini başqa qüvvələrdən asılı və əsas almağı xoşlamırıq. Ona görə də bu təhlükələrdən əksəriyyəti Milli Şura üzvlərini xəbərdar etməklə yanaşı, cəmiyyəti xəbərdar etməklə yanaşı mövqeyimizi bildirmişdik ki, bu məsələlər yekunlaşana qədər, aydınlaşana qədər Müsavat Partiyasının seçkilərdə iştirak barədə qərarı qüvvədə qalacaq. Və açığı mən deyim ki, mən istəyərdim ki, bu bizim bu mövqeyimiz sonda yanlış çıxsın və ən optimist gözləntilər doğrulsun. Amma təəssüf ki, hələlik bu bizim mövqeyimizin haqlı olduğunu, narahatçılıqların haqlı olduğunu göstərir hadisələr və bu baxımdan da biz yenə də Azərbaycanın, xalqın, demokratik proseslərin mənafeyini düşünərək mövqeyimizi müəyyənləşdirməyə davam edirik. Və Tiflisdəki o müşavirədə də mən öz mövqeyimi, partiyamızın mövqeyini çox açıq şəkildə ortaya qoymuşam və təhlilimi verib təkliflərimdə səsləndirmişəm ki, indiki situasiyada hansı addımlar atılmalıdır.
Mehman bəy, suallar var idi. Suallardan biri buydu ki, əgər Rüstəm İbrahimbəyovun bu riskləri var idisa və onun avqustun əvvəlinə qədər gəlib çıxması mümkün deyildisə, onda niyə bu risklər əvvəlcədən hesablanmamışdı və niyə bu gün elan olunmuşdu? Bununla bağlı bir cavab var mı cəmiyyətə?
Ümumiyyətlə, cinayət işinin qaldırılması məhz ərəfədə oldu və bunun da təsiri oldu. Vəziyyətdə ümumiyyətlə, hakimiyyətin bu demək o ki, daha sərt formada Hüseyin Bireybən seçkilərə qatılmasının əleyhinə çıxması bəlkə də gözlənilirdi. Əlbəttə ki, gözlənilirdi ki, bu var, buna sevinməyəcəklər. Amma bu formada, yəni kifayət qədər sərt formada məsələlərin qoyulması əlbəttə ki, müəyyən dərəcədə müəyyən bir ehtiyatlanmaq üçün demək olar ki, şərait yaradıb. Orada da qeyd olunmuşdu. Yəni, məsələn, iclasda bəzilər deyirlər ki, gəlməsin, bəzilər deyirlər ki, yox, gəlsin, nəyin bahasına olursun. Bu söhbətlər olub, müzakirələr olub. Ancaq yenə də deyirəm ki, mən hesab eləmirəm ki, bugün onun ölkəyə gəlməməsi hansısa bir ciddi problem yaradır. Çünki əsas məsələ ondan ibarətdir ki, seçki prosesi yaxınlaşdıqca, yəni seçki əsasında imza toplamaq prosesi, bax, orada əsas məqam demək o ciddiləşəcək, o mənada ki, onun gəlməyi vacibdir olacaq. Ona baxmayaraq ki, Rusiya tərəfi onun vətəndaşlığını ləğv edəcək ya yox, burada onu nə gözləyir, məsələn, o da vacib. Əsas məsələdir ki, o burada olmalıdır. Əgər bu seçkilərə qatıla bilmirsə, deməli, hansısa başqa bir variant seçiləcək. Mən öz tərəfindən bildirmək istəyirəm ki, mən dəfələrlə bunu demişəm ki, mən həmişə onun tərəfdarı olmuşam ki, vaid, deməli, azad ədalətli seçkilər uğrunda vaid hərəkətin yaradılması vacibdir. Yəni, mən üçün, deyək ki, vahid namizəd məsələsi, mən onun tərəfdarı heç vaxt olmamışam. Sadəcə olaraq, qərar verilib, mən onu dəstəkləmişəm. Bu bir. Amma bir gün də mən hesab edirəm ki, bizim üçün ən vacib məsələ ondan ibarətdir ki, biz prosesə girməliyik seçki prosesinə. Yəni, seçki meydanını boş qoymaq olmaz və seçki prosesinə girmək lazımdır. Və hakimiyyət hesab edirəm ki, bir gün ən çox məhz ondan narahatdır ki, deyək ki, vətəndaş cəmiyyəti bu seçkilərə qatılacaq. Söhbət ondan gedmir ki, hansı namizədlə, hansı formadan əsas məsələsi odur ki, onlar çox narahat var ki, vətəndaş cəmiyyəti bu seçkilərə qatılsın, seçki rəqabət şəklində getsin. Bunlar ona hazır deyirlər. Onlar bundan çox narahatdır var. Və hesab edirəm ki, bax, bundan çəkilmək lazımdır və hər bir vətəndaş bilməlidir ki, o Azərbaycanın gələcəyi, Azərbaycanın çəkilənməsi bu seçkilərdən keçir. Çox vacib məsələdir. Hamının problemləri var və hamının problemin həll olması bu seçkidən keçir. Ona görə də hamı səfərbər olmalıdır və hamı da öz haqqından, yəni səs vermə haqqından istifadə eləyib, yəni öz seçimini eləməlidir. Əsas məsələ ondan ibarətdir.
Səbəb bilirik ki, siz də bu mövqeyin tərəfdarısınız ki, heç bir halda boykot olmasın və Milli Şura hansı namizədlə təmsil olunsun bu prosesdə. Amma ehtiyat namizəd müzakirəsi oldu mu Tbilisidə və bu müzakirənin nəticəsi olaraq nə qərara gəlinib?
Bütövlükdə Mehman bəyin dediklərinə razıyam, sadəcə bəzi məqamlara dəqiqlik gətirmək istəyirəm. Onsuz da qalxır bu mövzular açılacaq və kimin nə mövqədə olduğu da bəlli olacaq. Toplantıda orada çox maraqlı çıxışlar edildi. Hər bir partiya təmsilçisi, hər bir ziyalı, hər bir vətəndaş cəmiyyət nümayəndəsi öz bildiyi şəkildə, öz təcrübəsinə uyğun, öz yanaşmasına uyğun mövqə sərgilədi. Mən orada bir mənalı şəkildə hesab etdiyim, bildirdim ki, Rüstəm İbrahimbəyov sabah bizimlə birlikdə Bakıya dönməlidir. Yəni 31 iyulda bizimlə birlikdə Bakıya dönməlidir.
Yəni bunu mümkün hesab edirsiniz?
Bəli, mümkün və vacib hesab edirdim və indi o fikirdə qalıram. Çünki mən hesab edirəm ki, bu vətəndaşlıqla bağlı məsələlər, digər məsələlər hüquqi müstəvidə həll olunmur. Təbii ki, qanun var, Rusiyanın da, Azərbaycanın da qanunları var, müddəalar var, normativ aktlar var. Amma bu məsələ hüquqi müstəvidə həll olunmur, siyasi müstəvidə həll olunur. Və heç bir şəkildə Milli Şuranın və Rüstəm İbrahim Böyüvün taleyinin Putinin və İlham Əliyevin əlində olması fikrinə razılaşma olmaz. Biz öz gedişlərimizi etməliyik. Hakimiyyət görək nə edəcək? Mən hesab edirəm ki, bugünkü atmosfer tələb edir ki, demokratik düşərgə, Milli Şura öz qanuni addımları ilə, qanun çərçivəsində, konstitusiya çərçivəsində addımları ilə hakimiyyəti qanunsuz addımlara sövq etsin. Çünki bu hakimiyyətin qanun çərçivəsində, konstitusiyaya uyğun şəkildə bizimlə mübarizə aparmaq potensialı imkanları yoxdur. Biz qanun çərçivəsində addımlarımızı atsaq, hakimiyyət qanunsuz addımlar atmaq zorunda qalacaq. Və qanunsuz addımlar atmaqla da özünü bataqlığa salacaq və prosesin demokratik düşərgənin Milli Şuranın uğuru ilə qələbəsindən başlatmasına zəmin yaranacaq. Və mən bu mövqeyimi səsləndirdim və oradakilərə izah elədim ki, bəziləri çünki yanlış başa düşdülər. Bu məsələ cəsarət söhbəti deyil. Bu Rüstəm İbrahimbəyovu mən neçə illəri tanıyıram. Çox cəsarətli, fədakar bir insandır. Mən orada xüsusi qeyd elədim ki, indiki mərhələdə namizədlikdən imtina etmək, seçkidən imtina etmək, namizədliyi başqasına güzəşt etmək fədakarlıq deyil. Bugünkü şəraitdə avtoritar, qəddar bir rejimlə mübarizə şəraitində namizədliyi irəli sürmək, vahid namizədliyə razılaşmaq özü qəhrəmanlıqdır, fədakarlıqdır. Rüstəm Məmdəov fədakarlığı göstəribdir. Və onun təbii ki, izahatı və hüquqşünasların izahatları kifayət qədər məntiqlidir. Amma elə situasiya olur ki, siyasətdə məntiqi təhlil yox, cəmiyyət tərəfindən cəsarətli addım kimi qəbul edilən addımlara ehtiyac olur və bu da həmin məqamdır. Və təbii ki, mən fikrimdə qalıram ki, Rüstəm müəllim bizimlə birlikdə 31 iyulda Bakıya gəlsəydi, bu ən düzgün siyasi qərar olardı Rüstəm müəllim üçün də, Milli Şura üçün də və biz Rusiya hakimiyyətini, biz Azərbaycan hakimiyyətini addım atmağa, mövqə ortaya qoymağa sövq edərdik. İndi isə hələ oturup bir tarafta gözlüyorlar ki Rusya'nın güya ki hansı bir komitesi, hansı bir nazirliği hüyüki karar kabul edecek. Ondan sonra vaziyete bakacak. Aynı zamanda onu da ilave vereyim ki, ben hesap edirim ki bizim öyle tahminen en çoku iki haftaya kadar vaktimiz var. Bu iki hafta arzında Rüstem Mərim Bakıya gelse, biz bütün vaxt itkisine bakmayarak, bütün şəraitin çətinliyinə bakmayarak onun gelmeyi ve prosesin başına geçmeyi situasiya, vəziyyətə elə bir impuls verəcək ki, biz çox sürətlə güclü bir kampanya aparıb uğurlu nəticə əldə etməyə edə biləcəyik.
İsa Bey, bir dejavü effekti var mı bu? Yəni dəyər mi 2005-ci illə paralel aparmağa və Rəsul Quliyevin gəlib-gəlməməsi və xüsusilə nəzərə alaraq ki, onun gəlməsi üçün siz də Simferopolə getmişdiniz və o onun bura gəlməsi üçün hansısa səylər göstərdiniz. Paralel aparmağa dəyər mi? Oxşar hisslər keçirdirdiniz mi?
Yəni, çox incə məqama toxundunuz. Sadəcə olaraq, Hacı xanım, mən bu məsələni detallaşdırmaq, şəxsləşdirmək istəmirəm. Mən orada hətta çıxışımda hesab edirəm ki, kifayə qədər maraqlı bir aforizm də işlətdim ki, öz tərəfimdən cəmiyyət ağıllı siyasətçiləri hörmət edir, cəsarətli siyasətçiləri sevir. Bu cür ağır şəraitdə cəmiyyətin hakimiyyətinin repressiyası qarşısında fədakarlıq potensialını hələ ortaya qoymadığı şəraitdə onun nümunələri lazımdır. Və o nümunəni mən bilirəm ki, Rüstəm Mərim tanıyıram, çox cəsarətli bir fədakar adam kimi tanıyıram. Sonra ikilikdə keçdiyimiz görüşdə də buna bir daha əmin oldum. Bu saat təhlillər, məntiqi bir araşdırmalar yox. O addım lazım idi. O addımı mən istəyirəm olsun və inanıram ki, 31-də olmadısa da bu 15 avqusta qədər bu addım atılacaqsa prosesin uğurlu gedişini və üstünlüyün, mənəvi siyasi üstünlüyün Milli Şura tərəfində olmasını biz təmin edə biləcəyik. Qalanlar isə detallardır.
Mövzunu sizin üzərinizə keçirmək istəyirəm, amma birdən ağlıma gəldi. Sizcə sizi sevirlər, yoxsa hörmət edirlər?
Başa düşürəm, nə işarə edirsiniz və mən orada çıxışımda da dedim ki, bu təkcə Rüstəm müəllimə ya başqa siyasətçilərə aid deyil, hamımıza aiddir. Bütün siyasətçilər başa düşməlidirlər ki, hansısa situasiyalarda nə qədər məntiqli, düzgün qərarlar qəbul etsələr, də o məntiq kifayət eləmir. Cəmiyyət siyasətçilərdə məntiqi qərarlar yox, cəsarətli fədakar addımlar gözləyirlər.
Dinləyici var telefon xəttində, eşidək, sonra söhbətə davam edək. Xatırladırıq ki, söhbətin mövzusu Milli Şuranın bilirsik görüşləridir və görüşün iştirakçıları Müsavat Başkanı İsa Qəmbər və Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev ilə söhbət edirik. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, sualınızı verin.
Mən İsa Qəmbərə bir sualım var. Deməli, Milli Şura əgər Rüstəm bəyov gələ bilməsə, Vahid namizəd kimi görərdi İsa Qəmbər? Düzdür, onun özü iddialıdır. O iddia da Azərbaycan xalqlarımızın dövlətçiliyinə məncə ziyan verər. İndi özündən başqa kimi görə bilərdi? Bax, bu sualı mən İsa Qəmbərdən eşitmək istəyirdim.
Mən təşəkkür edirik.
Yaşım var.
Adınızı da zəhmət olmasa deyin.
Əliyev Qurban, 65 yaşım var. Yəni mən İsa Qəmbəri çox gözəl tanıyıram, ondan çoxlu şəkillərim də var.
Təşəkkür edirik suala görə. Buyurun İsa Bey.
Sualıma cavab ver. Kim görərdi? Özündən başqa. Özü iddialıdır, mən başa düşürəm.
Mən Milli Şuranın vahid namizədliyi ideyalı deyiləm. Bunu da dəfələrlə demişəm. Çünki Milli Şuranın fəlsəfəsi partiyalara birbaşa bağlı olmayan intellektuallardan birinin vahid namizəd kimi 2 illik müddəti irəli sürülməsi konsepsiyası əsasında formalaşıbdır. Və bu dinləyicimizin də bu cür narahatlıq ifadə eləməsi bəzi siyasətçiləri məni xatırladır. Ya təbii ki, dinləyicimizə aid deyil, ancaq bəzi siyasətçilər var ki, Azərbaycanda elə bil bugün Rüstəm İbrahim Böyüm vahid namizəd olmasından daha çox İsa Qəmbərin seçkilərə getməməsini istəyirlər, namizəd olmamasını istəyirlər. Bu çox qəribə bir yanaşmadır. Bu o qədər absurd bir yanaşmadır ki, qiymətləndirmək də çətindir. Amma qalsın onların vicdanlarında, onların məsələyə yanaşmalarında. Milli Şura bugün prioritet hədəfi Rüstəm İbrahimbəyovun vahid namizədliyinin qeyd alınması və o kontekstdə mübarizəmizin davam etdirilməsinə əsaslanır. Amma şər deməsən xeyir gəlməz. əgər orada bu süni əngəllər aradan qaldırılmayacaqsa, mən isə bilirəm ki, Milli Şurada kifayət qədər dəyərli ziyalılarımız var, dəyərli intellektuallarımız var, vətəndaş cəmiyyətinin önəmli simaları var. Məsəl üçün, biri Mehman Aliyev burada eləşibdi. Mən öncədən də bunu bildirmişim. Əslində qalsa, mən 2-3 il əvvəlcədən demişdim ki, 2013-cü ilin prezident seçkilərində demokratik düşərgənin birləşmiş müxalifətin namizədi vacib deyil ki, siyasi partiya liderlərindən biri olsun. İntellektuallardan, ziyalılardan biri də ola bilər. Mehman Aliyev ola bilər, Cəmil Həsənli ola bilər, hətta Milli Şuranın üzvü olmayan Rafiq Əliyev ola bilər, başqa dəyərli ziyalılarımız var, onlardan biri ola bilər. Əgər Milli Şura Rüstəm müəllimin qarşısındakı süni əngəllərin aradan qaldırmasına nail ola bilməyəcəyimiz halda bu mövzunu müzakirələməyə hazır olsa, mən hesab edirəm ki, bu ziyalıların birinin üzərində konsensus əldə etməyə çalışmalıyıq.
Mehman bəy, siz nə düşünürsünüz və ümumiyyətlə bu mövzu gəldimi gündəmə Tbilisi görüşündə?
Yox, bu mövzu gündəmə gəlməmişdi və mən hesab edirəm ki, mən gözləyirəm ki, demək olar ki, Rüstəm Bəyev qayıdacaq Azərbaycana və əlbəttə ki, onu da gözləyirəm ki, hakimiyyət çalışacaq ki, Rüstəm Bəyevi qeydiyyatda almasın, bu tür addımlar atsınlar, hər cür əngəllər törətsinlər. Amma mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, əsas məsələ ondan ibarətdir ki, vətəndaş cəmiyyəti mübarizəyə girməlidir və seçkilərdə aktiv şəkildə iştirak eləməlidir. Mən üçün yenə deyirəm ki, əsas məsələ prosesdir. Və mən bu prosesin uğurlu aparılması, yəni çox gözəl bir nəticələr verəcək cəmiyyətə, çox böyük dəyişikliklər gətirib çıxaracaq. Əsas söhbət ondan gedir. Və isə belə onu vurğuluyor ki, əsas məsələ vəziyyəti dəyişməkdir. Ona görə də özü şəxsən o güzəşdə gedir ki, başqa adam olsun və s. iddiasını irəli ortalığa qoymur və s. Və başqa siyasətçilər də onu eləyir. Yəni, bir gün artıq siyasi elitada belə bir fikir yaranıb, artıq belə bir mövqə yaranıb ki, kim olur olsun, nə olur olsun, ancaq vəziyyəti dəyişmək lazımdır. Söhbət şəxslərdən gedmir, söhbət tamamilə yəni cəmiyyətdən gedir və böyük dəyişikliklərdən gedir. Ona görə də niyə görə 2 illik namizədin deyək ki, 2 illik seçilməsi prezidentliyə niyə o söhbət gedir qoyulur ortalığa? Çünki bu sadəcə olaraq keçid dövrüdür və hər şey sıfırdan 2 ildən sonra başlamalıdır. Azad ədalətli seçkilər artıq burada xalq özü bu qərarı verəcək bilək sərbəst və hər hansı bir siyasətçi, kimsə, yəni hər bir vətəndaş bu seçkilərdə qatıla bilər, iştirak edə bilər, seçilə bilər və s. Yəni Azərbaycan üçün çox vacibdir ki, azad ədalətli seçkilərin keçirilməsi.
Amma yəqin ki, seçici üçün həm də o vacibdir ki, yəni sizin tərəfdarınız olan seçici üçün həm də o vacibdir ki, bilsin ki, sizin bütün bu problemləri görüb onlara hazır olmaq hazırlığınız var. Yəni plan var mı? Rüstəm İbrahimbəyovun vətəndaşlığına xitam verilməsə plan nədir?
Mən sizi başa düşdüm.
Sonra
mən sizi başa düşdüm. Ona görə də həmin görüş bu qapalı şəkildə keçirilib.
Yəni
planlar açmalıyam. Onda biz nəyə görüşü belə qapalı keçirdik?
Amma plan var deyirsiniz.
Var, bəli.
Və seçkidən sonrakı etirazlarla bağlı necə plan var mı?
Bunu, hər şey
bunu
var.
Da hələ plan
hər şey var.
Artıq bütün planlar
hər şey var.
Deyirlər 2003-cü ildə də var idi. 2005-ci ildə də var idi. 2010-cu ildə də var idi. Var idi mi?
Əlbəttə var idi. 2003-də də plan var idi, 2005-də də plan var idi və 2003-də də, 2005-də də biz demokratik qüvvələr olaraq, müxalifət olaraq bütün gücümüzlə vəziyyət dəyişməyə çalışdıq. Gücümüz çatmadı, çünki bir tərəfdən hakimiyyət öz xalqına qarşı hər cür cinayətə hazır vəziyyətdə idi və represiyalar miqyası çox güclü idi. Eyni zamanda da beynəlxalq birlik dəyişikliyə hazır deyildi. Rejimin davam eləməsinə razı vəziyyətdə idi. Ona görə alınmadı. Amma 2003-dən və 2005-dən fərqlənir. İndi beynəlxalq birlik Azərbaycanda müsbət dəyişikliklər baş verməsinə, demokratik dəyişikliklər baş verməsinə hazırdır. Hesab edirəm ki, bəli. Hesab edirəm ki, 2013-cü ildə beynəlxalq birlik Azərbaycan hakimiyyətinə, öz xalqına güllə atmağa imkan verməz.
Bunu bu əminliyin nədən qaynaqlandığını da soruşacağım az sonra, amma dinləyici var xəttə, onu eşidək sonra. Buyurun. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Efirdəsiniz, amma lütfən radionun səsini alın, səsimizi təkrar eşitməyin.
Bir dəqiqə. Hər vaxtınız xeyir, Xədicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Salam deyirəm sizi. Alo. Səsimizi alo.
Radionun səsini alın ki, biz səsimizi təkrar eşitməyək.
Alo.
Alo, buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Radionun səsini alın ki, biz səsimizi təkrar eşitməyək.
Alo.
Buyurun, eşidirik sizi. Sözünüzü deyin, əziz dinləyici.
Xədicə xanım,
özünüzü mən təqdim edin.
Vilad İskəndərli, hüquq müdafiəçi. Mən sizi salamlayıram. O cümlədən də dəyərli insanları. Alo.
Buyurun, efirdəsiz Vidadə bəy.
Televizora baxıram, çaşdırırsınız məni. Nəsə, demək, İsa bəyə də salamlayıram, Mehman bəyə də salamlayıram. Sözsüz ki,
salam Vidadə bəy.
Bu günlərin Milli Şurada müəyyən bir mənada ikitərəlik yaranmışdı. Mən İsa bəyin də və Mehman bəyin də demək mövqeyini eşitdim. Sözsüz ki, mənim sualım o birinci mövqe olanlara olmalıydı. Amma çox xahiş edərdim ki, İsa bəy də, Mehman bəy də mümkündürsə bu sualıma cavab versinlər. Demək, fakt gözlə görünür ki, artıq Rüstəm İbrahimbəyovun seçkidə iştirak etməməsini iki faktorla izah etmiyorlar. Biri Azərbaycandan asılıdır, yəni onun qeydiyyata almamağın. İkincisi faktor Rusiyadan bağlıdır. Və əgər Rusiyada Rüstəm İbrahimbəyovun hüquqi tərəfdən demək, hüquqi tərəfdən onun vətəndaşlığı alınmasa və Azərbaycan hakimiyyəti bunu əsas götürüb qeydiyyata almasa, bu Azərbaycan xalqını kimə qarşı qaldıracaq? Çünki Azərbaycanda Azərbaycan hakimiyyəti istinad edəcək Rusiyaya ki, bunu Rusiya etdi. Azərbaycan xalqını Rusiya mı qarşısına mitinqlər təşkil edəcək? Xahiş edirəm, lütfən mümkünsə bu sualıma cavab verərdiniz.
Təşəkkür edirəm.
Məncə, Vidadə bəy çox haqlı sual qaldırır. Elə məhz bunu nəzərə alaraq mən həmin o toplantıda onu da təklif elədim ki, Azərbaycan ziyalıları İlham Əliyevə müraciət etməlidirlər və ona deməlidirlər ki, əgər sən Birləşmiş Müxalifətin vahid namizədindən çəkinmirsənsə, Rüstəm İbrahimbəyov onun seçkilərdə vahid namizəd kimi çıxış etməsindən çəkinmirsənsə, sən özün Putinə müraciət edib xahiş eləməlisən ki, Rüstəm İbrahimbəyovun Rusiya vətəndaşlığının ləğvi məsələsini mümkün qədər sürətlə aparsınlar.
İlham Əliyev müraciət eləməlidir.
Bəli, İlham Əliyev özü şəxsən ona müraciət eləməlidir. Əgər müraciət eləmirsə, deməli çəkinir, qorxur, Rüstəm İbrahimbəyovla seçkiyə girməkdən, müxalifətin vahid namizədinə seçki yarışından çəkinir. Çünki bugün təbii ki, bu məsələ bir qədər əvvəl dediyimiz kimi hüquqi məsələ deyil. Bu siyasi bir məsələdir. Və Putin dilemma qarşısındadır. Çünki qərar o verəcək. Qərar hansı nazirlik, şöbə, nə bilim, idarə, komitə verməyəcək. Və Putin yəqin ki, bu dilemmanı da başa düşür. Əgər 2 həftə ərzində Rüstəm İbrahimbəyovun Rusiya vətəndaşlığının ləğvi prosedurunu bitirsələr, bu zaman belə çıxacaq ki, Putin Azərbaycanda İlham Əliyevin ciddi rəqibinin olmasına razılıq vermiş olur. Yox, buna imkan verməsələr, proseduru ləngitsələr, belə çıxacaq ki, Putin bir mənalı şəkildə İlham Əliyevi dəstəkləyir və müxalifəti seçkidən kənarda saxlamağa çalışır. Bu, belə bir dilemma var. Amma burada məncə Rusiyanın prezidenti başa düşməlidir ki, bir var ki, qanuna əməl edərək hansısa qınaqla üzləşirsən, bir də var ki, qanunu ləngidərək, süni problemlər yaradaraq qınaqla üzləşirsən. Onun fərqini hiss eləməlidir. Və eyni zamanda İlham Əliyev deyir, Rüstəm İbrahimbəyovdan, Birləşmiş Müxalifətdən, Milli Şuradan çəkinmirsə, özü Putindən bunu xahiş eləməli ki, Putini bu çətin vəziyyətdən çıxartsın ki, Putin rahat bir şəkildə bu İlhamı da xahişini nəzərə alaraq məsələni həll etsin.
Sizcə Putinin vecinə nədir, Mehman bəy?
Yox, Putin əlbəttə ki, vecinədir.
Vecinədir, yoxsa deyil?
Vecinədir. Yəni, bugün Rusiya və Azərbaycanda olan vəziyyətə kifayət qədər böyük maraq göstərir. Və biz bunu görürük və biz son vaxtlar məsələn gündəmdə nədir? Gündəmdə Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan hakimiyyətinə yaxın olan media var, ekspertlər və s. onu vurğulayır ki, münasibətlər yaxşıdır, Putin Bakıya gəlir, bu məsələ ətrafında çox böyük söhbətlər gedir və görünür ki, Azərbaycan hakimiyyəti, yəni Abşeron yatağını vermək, başqa şeyləri təklif eləməklə və s. Rusiyanın rəqbətini qazanmaq istəyir. Rusiyadan çox narahatdır, Rusiyadan çox, hətta açıq deyə bilərəm ki, qorxurlar. Və bu oyun bu istiqamətdə cürbəcür addımlar atılır, işlər gedir və s. Elə ki, mən bir uğur görmürəm və hesab eləmirəm ki, nəsə alınacaq. Çünki problemlər çox ciddidir və dərindir. İndi isə mən qayıtmaq istərdim.
Üzr istəyirəm, Mehman bəy, çox üzr istəyirəm.
Qoyduğu məsələyə.
Bircə məqamı qeyd edək, çünki Xədicə xanım soruşur ki, Putinin vecində yoxsa yox. Axı, Wikileaks-dən biz bilirik ki, bu dövlət başçıları, istər Azərbaycan olsun, istər Rusiyanın, istər başqa avtoritar rejimli dövlətlərin dövlət başçılarının hansı məsələləri nə cür ciddi maraqla ətraflı müzakirə etdiklərini bilirik Wikileaks-dən. Və düşünmək ki, Azərbaycanda prezident seçkilərindən bağlı ən önəmli məsələlərdən biri olan demokratik çərçivənin vahid namizədi seçkidə iştirak edə biləcək, iştirak edə bilməyəcək. Bu məsələni Putin diqqətə almır. Bu çox sadəlövh yanaşma ola bilərdi. Olardı. Putin bu məsələni çox ciddi şəkildə diqqətə alır və alacaq. Və mən əminəm ki, bu məsələ Putinlən İlham Əliyev arasında bu prosesin bir elementi kimi nəzərdən keçiriləcək. Üzr istəyirəm, Mehman bəyin sözünü kəsdim.
Bu arada Mehman bəyin elə başçılıq elədiyi Tran İnformasiya Agentliyi xəbər yayıb ki, ölkə başçısı iyulun 31-də gecə Moskvaya xüsusi səfərə gedib və prezident Moskvanın tam mərkəzində Kremldən 2 addım məsafədə yerləşən Lotte Hoteldə yerləşib. Məlumatda həmçinin Azərbaycan prezidentinin Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedevlə qeyri-rəsmi görüş keçirdiyi bildirilir. Və Modern Az saytı məlumatı dəqiqləşdirmək üçün prezident administrasiyası ilə əlaqə saxlayıb, prezidentin mətbuat xidmətinin əməkdaşı həmin sorğuya belə cavab verib. Bizdə belə bir məlumat yoxdur. İndi bilmirəm, düzü administrasiyanın cavabını necə başa düşək? Yəni, prezident gedib onlara deməyib, yoxsa prezident ümumiyyətlə getməyib? Onu bilmirəm necə başa düşək. Amma yəni, sizcə, əgər belə bir səfər həqiqətən varsa, onlar arasında Rüstəm İbrahim Bəyevin hüquqi statusu və s. məsələlər də müzakirə oluna bilərmi Moskvada?
Mən birincisi, Vidad müəllimin sualına cavab vermək istərdim. Birincisi, Milli Şuranın əsas vəzifəsi ondan ibarət deyil ki, xalqı ayağa qaldırmaq. Azərbaycan xalqı artıq bir sıra aksiyalarla onu göstərib ki, ayağa qalxıb. Son bir ildə deyək ki, Quba hadisələri, İsmayıl hadisələri, Xudat, başqa rayonlar, Neftçala, Bərdə, bugün bax deməli Kürdəmirdən xəbər gəlib ki, iş adamlar orada demək var ki, ayağa qalxıb orada etirazlar vardı. Yəni etirazlar bugün çoxdur və bilib ölkəni. İndi cürbəcür təzyiqlərlə və s. vəziyyəti saxlayırlar və hakimiyyət başa düşür ki, seçki prosesinə girəndə söz ciddi demək var ki, xalq artıq narazılıq böyüdür və xalq kimi tərəfində olması bəllidir. Yəni, hadisələri nə İlqar Məmmədov gedib, İsmayılda törədib, nə Yaqubu və s. Yəni, bu prosesdir. Və sadəcə olaraq burada ehtiyac var ki, və xalq bunu gözləyir ki, xalqın nümayəndələri siyasi partiyalar, qeytələrdir, ziyalvardır və s. Bu prosesə başçılıq eləsin. Çünki bütün proseslər başsız gedib. Yəni, idarə olmayan bir şəkildə. Və buna ehtiyac var ki, proseslər idarə olunsun ki, Azərbaycan bu keçid dövrünü normal yəni təhlükəsizlik çərçivəsində keçə bilsin. Bu çox vacib bir məqamdır. O ki, qaldı səfər məsələsi. Mən şəxsən məktub yazdım baş nazir Medvedevin mətbuat xidmətinin rəhbərinə ki, bu məlumatı dəqiqləşdirmək üçün oradan da bir cavab gəlmədi. Bir cavab gəlməyib, yoxdur. Bizdə rəsmi, ona görə də qeyd olmuş ki, heç bir rəsmi mənbəy bununla bağlı xəbər vermir. Birincisi xəbər yayılmır, ikincisi təsdiq, nə təsdiq, nə də ki, təqdim olunmur. O ki, qaldı Prezident İlham Əliyev, o deməli 26-sında son görüşünü keçirib Bakıda, ondan sonra Bakıda, yəni Azərbaycanda hər hansı bir görüş, tədbir və s. iştirak eləməyib və bu ənənəvi bir vəziyyətdir. Prezident hara istəyir gedir, harada istəyir istirahat eləyir, harada istəyir görüşlər keçirir. Yəni Azərbaycan xalqının, yəni bizim bundan medianın və s. xəbəri olmur və inandırıcı ola bilər ki, o indi Moskvadadır, ola bilər bəlkə Moskvadan çıxıb Parisə gedib, mən bilmirəm indi. Ancaq fakt odur ki, bu müəyyən bir davranışdır və normadır və ona görə də inandırıcıdır.
Əgər indi Moskvadadırsa və hal-hazırda Rüstəm İbrahim bəy və Eldar Namazov da Moskvadadırlarsa, belə bir görüşündə olması mümkündür, Məhsə bəy? Yoxsa sizə xəbər verərlər hökmən?
Az ehtimal eləyirəm.
Az ehtimal eləyirsiniz. Ümumiyyətlə, qaydalar necədir? Onlar bütün təmasları barədə sizə məlumat verməlidirlər mi? Milli Şura üzvlərinə, yəni nəzərdə tuturam. Şəxsən sizə deyil.
Yəni, təbii ki, önemli görüşmeler bu arada milli sözlerine bilgi vermek daha düzgün olur. Ve bugüne kadar da onlar kimle görüşürlerse bilgi verirler. Düşünürüm ki bundan sonra da olacaksa bilgimiz olacak.
Telefon hattında yine dinleyici var veya çoklu dinleyici soruları var. Az sonra aziz dinleyiciler sizin bütün sorularınızı okuyacak. Bütün de olmasa bir hissesini okuyacak. Dinleyicinin eşidirik telefon hattında. Buyurun.
Alo.
Buyurun, eşidirik.
Salam Khadija Hanım.
Her vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Tofiq Məhərrəmov, ilk sualım Azadlıq Radiosunun aparıcısı olaraq sizə ünvanlayıram.
Bağışlayın, mən suallara cavab vermirəm.
Niyə vermişsiniz, aparıcısınız ki, bu Azadlıq Radiosu tək sağçılardan ibarət deyil, solçuları niyə dəvət eləmişsiniz, bu sizə aid. Amma İsa bəy, salam əleyküm, sualım indi sizədir, İsa bəy.
Ama doğru demirsiniz. Solçuları da dəvət edirik. Bugünlərdə Zərdüşt Əlizadə qonağımız idi. Ama hər halda buyurun sualınızı verin qonaqlarımıza.
İsa bəyə böyük hörmətim də var, sualım da var. İsa bəy, sualım siz ondan ibarətdir ki, biz nə qədər gecikmişik onun fərqindəsinizmi? Vaxtilə sizə çox xahiş elədim ki, Birləşmiş Müxalifət Hərəkatı olsun. Amma Milli Şuranın üstündə dayandıq. Bu günləri Rüstəm bəyin gəlişini gözləyirik. Seçkilərə də çox qısa müddət qalıb. Bunun axırı, aqibəti nə olacaq? Bundan əlavə var mı sizin proqramda belə bir şey ki, oturaq mitinglərə yani yol verilsin, üstünlük verilsin? Belə bir proqramınız var mı? Və gələcək yaxın zamanlarda çox az vaxt qaldığı nəzərə alaraq tək Azadlıq Radiosuna çox qismən qulaq asırlar. Televiziyalardakı da məhdudiyyat qoyublar, heç bir imkan yoxdur sizin sözünüzü xalqa çatdırmağa. Görüşlər yoxdur, vəziyyət ümumiyyətlə ağırdır. Bunu hamdan siz yaxşı dərk edirsiniz, bilirsiniz, böyük bir siyasətçi kimi. Nə olacaq bunun ağrı, hörmətli İsa bəy?
Yeri gelmişken deyəsən Milli Şurada da solçular yoxdur.
Teşekkür ederim suala göre ve dinleyicimizi salamlayıram ben de. Yani haklı narahatçılıqdır. Çünkü vaxt daralır ve Azerbaycan hakimiyyətinin yarattığı reallıqlar ucubatından ölkədə tam esaslı bir seçki kampaniyası, siyasi rəqabət prosesi aparmaq mümkün olmur. Yalnız seçkiyə start verildikdən sonra qismən imkanlar yaranır ve biz de həmin günə hazırlanırıq. Vaxt itkisi olub, mən bunu qeyd elədim. Amma mən təcrübədən bilirəm ki, ölkədə hakimiyyətə qarşı cəmiyyətdə o qədər böyük narazılıq var ki, cəmiyyətdə ölkədə dəyişiklik istəyi o qədər böyükdür ki, inşallah o avqustun 15-nə qədər biz Rüstəm müəllimin iştirakı ilə seçki kampaniyasını başlada bilsək, Rüstəm müəllim Bakıya gəlib bu prosesin önündə olsa, qeydiyyat məsələsində, digər məsələlərini həll etmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik və hər kəs də təəccüblənəcək ki, 2 həftə əvvəl, 1 ay əvvəl bu qədər pasiv görünən cəmiyyət birdən-birə necə oldu ki, bu qədər fəallaşdı. Çünki bütün cəmiyyət bunu istəyir, bütün cəmiyyət dəyişiklik istəyir və biz də bunu istəyirik, ona görə də həmin günə hazırlaşırıq və Mehman bəy də qeyd elədi. Biz Rüstəm müəllimin vahid namizəd kimi qeydiyyatdan keçməsini və prosesdə iştirak etməsini Milli Şuranın demokratik qüvvələrin prioritet mövqeyi öncəlikli hədəfi kimi bilirik, müəyyənləşdirmişik və bu yola davam edirik. Amma istənilən halda biz Milli Şuranın demokratik düşərgənin, gerçək müxalifətin, seçkilərdə iştirakını zərur hesab edirik və xalqla bütünləşib seçkilərdə qələbə əldə etməsini mümkün hesab edirik bu il.
Və dinləyicilər yenə sual verirlər xarici dəstəklə bağlı. Amerika və Avropaya bu dəfə inanmasınlar xahiş edir bir dinləyici, belə bir ismarç göndərib. Onlar həmişəki kimi yenə aldadacaqlar bizi, belə bir ifadə var. Bayaq hesab edildi ki, indi beynəlxalq bir mövqe belədir ki, demokratikləşmə getməlidir. Sizdə də var mı o əminlik, Mehman bəy?
Məndə əminlik var və bununla bağlı mən dəfələrdə analitik yazı var yazmışam, dərc eləmişəm, var durublar. Onunla bağlı mən dəfələrdə müsahibələr vermişəm kütləvi informasiya vasitələrinə və həqiqətən də bir gün belə bir vəziyyət yaranıb ki, Azərbaycan hakimiyyəti, yəni bundan qabaq, yəni Azərbaycan demək olar ki, müstəqillik əldə edəndən sonra birinci dəfə də belə bir vəziyyət yaranıb ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bütün demək olar ki, dünya nəhəng dünya güclərinə, regional güclərlə ciddi şəkildə problemi var. Yəni, münasibətlər çox pisdir və bu açıq şəkildə bu görünür. Biz bunu görürük bütün tərəflərlə və bu qeyri-normal vəziyyətdir və təhlükəli vəziyyətdir hakimiyyət üçün.
Və jurnalist Natiq Cavadlı yazır, Səfir Polad Bülbüloğlu publikas saytına deyib ki, Əliyev Moskvaya gəlsəydi, onun xəbəri olardı. Bu barədə yayılan xəbərlər yalandı. Mehman müəllim Bülbüloğlunun fikrini necə izah edir?
Bir dəfə o müsahibə vermişdi, mənim indiyadımı dövdü, müsahibə vermişdi, o da demişdi ki, onda Prezident İlham Əliyev gəlmişdi Moskvaya, onun xəbəri olmamışdı.
Yəni, bu o, belə vaxtı, bir qayda var,
bir var sənə xəbər verməkdə. Onu dedi ki, qeyləndi ki, mən bundan xəbərim olmayıb, yəni. Olub belə bir hadisa.
Aqil yazır, məni bir sual maraqlandırır. Milli Şura bir neçə namizədlə seçkiyə qatılıb, hər biri ayrıca təbliğat imkanlarından istifadə edib, sonda hamısı bir vahid namizədin xeyrinə namizədliyini geri götürə bilməzmi? Özü də elə bir namizədin xeyrinə ki, artıq seçkiyə az qalmış bilinərdir ki, kim daha şanslıdır, kimin seçkiyə qatılmaq problemi yoxdur, kim daha qətiyyətlidir və s. Aqil belə yazır.
Tamamilə məntiqli yanaşmadır. Aqil bəyə mən təşəkkür edirəm bu yanaşmaya görə. Çünki əslində qalsa bu bizim müsavatın yanaşmasıdır. Xatırlayırsınız, ilin əvvəlindən biz bütün cəmiyyətə, bütün siyasi qüvvələrə təklif edildi ki, əsas namizəd konsepsiyasını qəbul edək və seçkilərdə iştirak etmək istəyən, seçkilərdə iştirak etməyə üstündə güc tapan hər bir siyasətçi, hər bir siyasi qüvvə seçkiyə qatılsın, əməkdaşlıq eləyib seçki kampaniyasının prosesini aparaq, seçkiyə birinci həftə qalmış, kim öndədirsə, kimin qalib gəlmək şansı daha aydın görünürsə, hamımız həmin şəxsi vahid namizəd kimi qəbul edib seçkiyə gedək. Təəssüf ki, bizim əsas namizəd konsepsiyamız cəmiyyət tərəfindən, digər siyasi qüvvələr tərəfindən o qədər də maraqla qarşılanmadı. Vahid namizəd konsepsiyası üstün gəldi və indi də biz həmin konsepsiyanın bütün üstün cəhətlərini gördüyümüz kimi, dəyərləndirdiyimiz kimi həmin konsepsiyanın çatışmayan zəif cəhətləri ilə də təəssüf ki, üzbözük. Amma bütövlükdə mən Aqil bəyinə razıyam ki, çox düzgün yanaşmadır.
Seymur imzalı dinləyici yazır, Rüstəm İbrahim bəyin seçkiyə getməsində Rusiya vətəndaşlığından imtinası üçün Rusiyanın tez hərəkət etməsi lazımdır. Məcazi mənada olsa da, bu Azərbaycanda iqtidarın yenə də Rusiyanın xeyir duası ilə seçilməsi demək deyilmi? Seymur belə sual verir. Mehman bəy, necə düşünürsünüz?
Yox, bunu belə qəbul eləmək olmaz. Çünki Rusiyadan sadəcə olaraq müraciət olunur ki və Rusiya bildirilir ki, Azərbaycan xalqı bir gün seçim qabağındadır. Azərbaycan xalqı öz seçimi eləmək istəyir və Rusiya bunu başa düşməlidir və bu seçiminə hörmət eləməlidir və bu məsələni həll eləməlidir.
Bəs Rusiya mane olmamağın qarşılığında heç nə istəmirmi? Deyək ki, hansısa potensial alternativdə?
Yox, Rusiya heç nə istəyə bilməz. Çünki Rusiya artıq bir gün Azərbaycanda ki, olan durum belədir ki, Rusiya praktik Azərbaycandan gedib yoxdur. Və Rusiya məsələn deyək ki, müxalifət
tərəfindən
şurasından. Yox, Rusiyanın belə istəyəri yoxdur. Rusiya bir gün daha çox öz problemlərinə qatılıb. Rusiyanın çox böyük problemləri var. Həqiqətən də vəziyyət belədir. Və bu açığını deyim ki, Putin hakimiyyətə gələndən sonra Rusiya daha çox öz məsələlərinə qapanıb, daha çox öz problemləri, daxili problemləri həll eləyir. Çünki problemlər çoxdur. Və bir gün də çox böyük çətinliklər yaşayır Rusiya. Ona görə də bütün resurslarını və hər şeyini səfərbər eləyib Rusiyanın daxilinə. Bu, Rusiyanın xarici siyasətinə biz baxsaq, MDV dövlətləri ilə bağlı, təkcə Azərbaycanla bağlı deyil, bütün ölkələrlə münasibət belədir bugün. Və Rusiya hər yerdə demək var ki, prosesi təhvil verib və yenə deyirəm ki, daha çox daxili məsələlərlə məşğul olur. Məsələn, Qəbələ RV stansiyasına gəldikcə, biz gördük ki, Rusiyanın ciddi orada müqaviməti də olmadı. Rusiya sadəcə bundan razılaşdı və çıxıb getdi, çünki Rusiya artıq bu lazım deyildi və bu problemdən yəni bunun üçün həll olmuş idi.
Siz necə düşünürsünüz, İsa bəy, Rusiyanın Azərbaycanda hansı alternativ qüvvədən istəyəcəyi var mı?
Yəni, Mehman bəy konseptual olaraq haqlıdır. Tam dəqiq təhlildir və ciddi bir əsaslara olan təhlildir. Sadəcə olaraq Mehman bəy daha bir növ yaxın bir bugün üçün bu konseptual yanaşmanı tədbiq edir. Mən isə bunu tendensiya kimi görürəm ki, dünyadakı azadlıq prosesi həmçinin getkin daha çox ölkənin avtoritar idarəçilikdən ayrılıb demokratik idarəçiliyə keçməsi ilə bağlıdır və bu proses təbii ki, Cənubi Qafqaza və Azərbaycana aiddir, bu proses gedir. Konkret olaraq yəni aydın məsələdir ki, Rusiya hakimiyyəti İlham Əliyevin ona verə bilmədiyi, vermədiyi hansısa ad güzəştləri demokratik qüvvələrin müxalifətin namizədindən gözləyə bilməz. Rusiya maraqlı ola bilər ki, müxalifət qüvvələri hakimiyyətə gələcəkləri təqdirdə normal qonşuluq münasibətlərini qəbul etsinlər və hansısa gözlənilməz, proqnozlaşdırılmayan addımlar atmasınlar. Mən desə bilərəm ki, istər Rüstəm İbrahim Bey, istərsə də Milli Şura kifayət qədər ciddi yanaşırlar bu məsələlərə və Azərbaycanın mənafeyinə əsaslanaraq daxili və xarici qurmağa qadir qüvvələrdirlər. Və Milli Şuranın bəyannaməsində də göstərildiyi kimi ikili keçid dövründə xarici siyasətin əsasları Azərbaycanın mənafələri nəzərə almaq şərti ilə gerçəkləşdiriləcək.
İntiqam Əhmədli yazır, hər vaxtınız xeyir, Mehman bəy, hər vaxtınız xeyir, İsa bəy. Sual belə İsa bəyədir. Hakimiyyət qarşıdan gələn prezident seçkilərində ciddi xarici dəstək almaqdan ötürü ciddi manevrlər edir. Bu cür dəstəklərin əksəriyyəti iri kapitala əsaslanır. Yəni Azərbaycanca desək, bizim dövlət haqqa otuzdurulmuş bir ölkə kimi xaricdə tanınır. Son 20 ildə Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi ancaq enerji və iri kapital maraqları ətrafında baş veribsə və eyni zamanda bu hakimiyyət dəyişikliklərində Rusiyanın rolunun ciddi olduğunu nəzərə alsaq, Milli Şura hansı arxayınlıqla seçkiyə gedir? Siz əminsinizmi ki, yaxın vaxtlarda Milli Şura ciddi demokratik seçki sistemi yaradılmasına nail olacaq? Əgər bu alınmasa, etiraz olaraq heç olmasa xalqın 1%-ni aradan qaldırmaq olacaqmı? Yoxsa yenə də qarşı durmadan çəkinib xalqı evlərinə getməyə çağıracaq? İntiqam
Əhmədli. Mənim xalqı evlərinə getməyə çağırdığım yalnız bircə dəfə olub, o da 90-cı ilin 20 yanvar ərəfəsində xalqı Rusiyanın silahlı qüvvələrindən qarşı durmaya getməməyə çağırmışam. Və başqa heç bir halda mən xalqı evə çağırmamışam. Konkret indiki situasiyada isə Azərbaycanda dəyişikliklər labüddü olacaq və bunun qarşısında heç bir qüvvə ala bilməyəcək. Təbii ki, beynəlxalq amil var. Təbii ki, enerji amili nəzərə alınır bu beynəlxalq münasibətlərdə. Ancaq bunların heç birini həllici hesab eləmək lazım deyil. Hər halda son illərdə Ərəb ölkələrində baş verən dəyişiklikləri gördünüz. O ölkələrin içində böyük neft, qaz yataqları olan ölkələr də var idi, az olan ölkələr də var idi. O ölkələrin içində qərblə ən yaxın müttəfiqlik münasibətlərində olanlar da var idi, az qala düşmənçilik münasibətlərində olanlar da var idi. Ancaq bu proses bütün o ölkələrin tam əksəriyyətini əhatə elədi və eyni qaydada bu Azərbaycana da aiddir. Sadəcə olaraq bu beynəlxalq amil məsələsindən danışanda kimsə həddindən artıq optimist olur, güya ki Qərb bizim əvəzimizə gəlib Azərbaycanda hakimiyyət dəyişdirəcək. Kimsə həddindən artıq pessimist olur ki, Qərb bu hakimiyyətin tərəfindədir və Qərb imkan verməyəcək ki, ölkədə hakimiyyət dəyişsin. Belə bir şey yoxdur. Ümumi tendensiyanı Mehman bəy izah elədi. Ümumi tendensiya dediyim kimi vəziyyətin dəyişməsi, azad ölkələrin, demokratik ölkələrin sayının artması, demokratiyanın bütünlüyə yayılması ilə bağlıdır. Konkret ölkələrdəki situasiyalar isə təbii ki, müxtəlif şərtləri var, ancaq istənilən halda həllici amil xalqdır, cəmiyyətdir. Xalq əgər dəyişikliyə hazırdırsa, dəyişikliyi həyata keçirirsə, beynəlxalq birlik çox məmnuniyyətlə həmin xalqın yanında olacaq.
İmzasız dinləyici yazır, İsa bəy bu il yesin Türkiyədə gedə bilmədi. Başqa bir dinləyici Bisavad Elmar imzası qoyub, yazır ki, belə görünür ki, xalq yenə aldadılır, Rüstəm İbrahim bəy gəlməyəcək, yenə müxalifət gəncləri qabağa verəcək, iqtidar da yaxşıca tutub pullarını soyacaq. İqtidarda yaxşıca tutub pullarını soyacaq. Sağ ol, bir tərəf bir savad Elmar belə yazır.
Mən də çox sadır ölçəsində düşünürdüm ki, deyəsən bugünkü söhbətimiz imzasız müəlliflər olmadan yekunlaşacaq. Ancaq hər halda gəlib özlərini çatdırdılar, maşallah. Ciddi söhbətlər gedir burada, ciddi mövzulardan danışılır və özünə hörmətləyən adam öz adını, familiyasını ortaya qoymadan bu cür ciddi söhbətlərə qarışmasalar yaxşıdır.
Gəncləri qabağa verib geri çəkilmək belə bu ismarca cavabınız var mı?
Birincisi, müxalifətdə uzun illər fəaliyyət göstərən, vuruşan və s. insanlar və o cümlədə İsa bəy başda olmalı. Yəni, həməşə mübarizə aparıblar və heç vaxt baxmayıblar ki, gənclər var, olacaq var, olmayacaq var. Onlar mübarizəni aparıblar və sübut eləyiblər. Bugün kifayət qədərdir bugün. İkincisi, mən özüm siyasətçi deyiləm, yəni nə müxalifət partiyasının üzvüyəm, heç bir partiyanın üzvü heç vaxt olmamışam. Çadır vətəndaş mövqeyim var və bu vətəndaş mövqeyini mən qoymuşam ortalığa, öz jurnalist mövqeyimi qoymuşam ortalığa və demokratik Azərbaycan uğrunda mübarizəni aparıram. Və mənim 55 yaşım var və mən cavan vaxtlarda başlamışam və indi də elə gedirəm və xeyli adam elə var ki geri çəkilib və gizlənib bu proseslərdə və gənclər sabah çıxacaq varsa meydana öz mövqeyini qoyacaq varsa çox gözəl, onların hər bir gəncin o şəxsi qərarıdır, necə ki mən öz qərarımı vermişəm gedirəmsə, bu da gənclərin öz qərarıdır və hesab eləmirəm ki biz kiminsə dağında bu vaxta qədər gizlənmişəm və deməzdim ki kiminsə bizim arxamızda gizlənib, sadəcə olaraq hərənin öz yoludur, hərənin öz seçimidir və kim bu prosesə qoşulacaqsa çox sağ olsun, kim yox canı sağ olsun, geçsin başqa işlərinə məşğul.
Yəni hesab edirsiniz hər vətəndaşın bir partiya sədri qədər məsuliyyəti var?
Əlbəttə ki, biz birinci növbədə vətəndaşıq hamımız, ikinci növbədə jurnalistik, həkimik, hüquqşünasıq, polisik və s. vətəndaş hüququ, vətəndaş məsuliyyəti o aynen. Birincidir.
Təşəkkür edirik. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər və Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevlə Milli Şuranın Tbilisi qərarları barədə söhbət edirdik.